Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Jus la Argovia Parlamento cedis la locan civitanetson de la villagioi Lengnau cae Endingen alla iudai familioi cui iam logis tie. Tio estas la lasta elemento en la historio de la iudoi en Svislando, cion mi pro tio hodiau volas tracti. Mi mem, en bela somera tago, entreprenis piediran excurson alla du nomitae argoviae villagioi por vidi cio restas ancorau en la pluriarcenta restado de iudoi tie. Lengnau cae Endingen situas du piedirain horoi norde de la urbo Baden au du horoin sude de la landlima rivero Reino. Tioi du villagioi estis iudai centroi, char en la epoco, ciam la iudoi ancora ne povis estis visae civitanoi, ili havis la raiton tie logi cae autonome administri sin. Effective tiu periodo dauris de 1600 gis 1879. Hodiau nur tre malmultai iudoi logias en citioi du villagioi, che citioi apenau distingas sin de aliae svisae villagioi. Sed en la memoro de la svisae iudoi ili ne estas forgesitai, cae restas ancorau quelcae videblai post signoi. En ambau villagioi staras grandai sinagogoi. Ili estis construitai en 1847 cae 1852, cae tiam anstataŭis aliaen sinagogoin construitain cent jaroin antaŭe. Compreneble, la paso de la tempo influis la du nomitain sinagogoin, sed la svissai judoi ne forgesas ilin cae ne lasas ilin caducigi. Giuste nun estas finita la gis funda restaurigo de la sinagogo de Lengnau, quiu brilas en belae freshae coloroi, dum la sinagogo de Endingen al mi faris ancora neglectitan impreson, sed mi informigis che gia renovigo ancau iam estas decidita. Di servoi tie ne estas regulai, ec tre maloftai, sed en la signo de la tradizio la svisa iudoi daure occupigas pri ili. En Lengnau existas ancau maljunulara asilo por iudoi, quiu estis fondita en la iaro 1903. Comence gi havis locon por 30 olduloi, sed poste gi estis pligrandigita cae nun tempe havas locon por 70 personoi. La finanzado ancao estas tasco de la svisai iudoi, cae la administra consilantaro consistas el iudoi, cae gi occupigas pri gia funcciigo. Dum la iaroi de la naziae pogromoi en Germanio, gi estis la lasta rifugeio por multai iudoi cioi successis savisin en Svislando. Fine trovigas inter la du villagioi iuda tombeio, quiu staras sub la protecto de la Argovia registaro. Tiu tombeio estis inaugurita en 1750. Antaue, la iudoi entombigis sien mortintoin sur insuletto en la rivero Reino apud Waldshut inter Svislando cae Germanio. Tiu ci tombeio poste estis abolita, cae la malnovae tombeiae stonoi cae ancau trovitae ostoi estas nun entombigitae en la iuda tombeio inter la du villagioi, quiu mi jus nomis. Gi trovigas apud bela arbaro. Ancora nun ci tiu tombeio estas usata, char svisai cae ec exterlandai iudoi quelcfoie preferas esti entombigatai apud siae sam religianoi. Sur la tombeiae stonoi oni vidas la Davidan stelon cae ofte textoin en hebreae literoi, sed contraue alla cristana cutimo la iudoi ne plantas floroin sur la tomboi, sed tie lasas cresci la herbon. Tio do estas la videblai postsignoi de la pli ol ducentiara regado de la iudoi en la villagioi Lengnau cae Endingen. En la periodo Kiom la du vilaĝoj estis la solaj lokoj kie rajtis loĝi judoj en Svislando, la nombro de judoj estis tre malalta. Eĉ en 1850 oni kalkulis nur iom pli ol 3000. Hodiaŭ estas iom pli ol 20000. Kaj la plej multaj loĝas en la grandaj urboj, kie iliaj preferataj profesioj estas tiuj de kuracistoj, juristoj, apotekistoj, artistoj kaj komercistoj. Inter ili estas multaj personoj kun elstaraj homaj kaj profesiaj kvalitoj. Tio esprimiĝas ankaŭ en ilia subteno de la nomitaj institucioj en la du argoviaj vilaĝoj, kiuj havas hodiaŭ prefere nostalgian signifon. La historio de la judoj en Svislando estas malgajiga, kiel preskaŭ ĉie, ĉar oni ne rekonis ilin kiel samrajtajn civitanojn kaj dum certa tempo eĉ persekutis ilin. La unuaj judaj familioj en Svislando estas dokumente troveblaj en la 13 jarcento. Kontraŭ fiksita kotizo, la urboj donis al ili protekton, kaj permesis al ili plenumi la oficon de bankistoj. Tio estis utila kaj eĉ necesa, ĉar la eklezio tiam malpermesis, ke unu kristano pruntas monon al alia kaj prenas rentumon. Do, oni bezonis la judojn kiel pruntedonantojn de mono. Sed iu homo, kiu ŝuldas monon, kutime ne ŝatas la kreditoron, kaj el tio kreskas facile malamo. La situacio multe malbonigis, ciam fine de la 14 jarcento la malpermeso de monpruntado inter cristanoi estis abolita de la eclesio, cae samtempe la catastrofo de la pesto blindigis la suferantain homoin. En Europo, multai fanaticuloi assertis che la judoi venenigas la putoin cae mortigas cristanain infanoin. Terurae pogromoi tiam ocasis en occidenta Europo cae ancau en Svislando, oni partoprenis in tiu generala freneso cae crimo. Multae judoi ec estis mortigitai, cae generale ili estis exigitai e la Svisae urboi. Toleratai ili estis nur in la regionoi, cioi tiam ne estis memstarai cantonoi, sed estis regatai de la pli malnovai cantonoi comune, per prefectoi. Tio estes principe Turgovio, la Rhein-Valo, cae la Graflando Baden, cio hodiau estes parto de la cantono Argovio. Citie situas la du villagioi Lengnau cae Endingen, pri cio mi estes parolanta, cae tie do la judoi ricevis la raiton ec logi. Ili havis certain privilegioin, cae ancau malavantagioin. La privilegioi estis la raito sen gene vivi lau sia religio, cae memstare administrisin. La rabeno funcciis kiel iugisto, notario, administranto, cae la tuta vivo ocasis lau la reguloi de la Israela credo. Ili ancau havis sian propran lingvon, Yiddish, quio hodiau elmortis, sed la svisa formo de tiu Yiddish estas ancora registrita sur gramofonai discoi. Por plenumi la comunuma in tascoin, la judoi pagis imposton al si mem. Aliflanque, ili ancau devis pagi imposton, au cotizon, au cilvi volas diri, alla federazia prefecto, por ricevi la nomitan statan protecton. Tiu documento estis renovigita regule post 6 jaroi. Tie ancau estis fixitae la alla judoi permesitae profesioi, cae amasso de aliae reguloi, kiel estis la cutumo en la epoco de la gildoi. La judoi in Svislando estis liberigitae de ciui limigoi, cae ricevis plen raitetson kiel svisae civitanoi en 1866. Tiam la du villagioi Lengnau cae Endingen ne plu estis ilia exclusiva heimo, char la judoi nun povis cae volis eclogi ie ein en Svislando giuante samraitetson en politico cae economio. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.